Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 10. novembra. A u narednih pola sata u našem fokusu reakcije na predstavljene izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije na putu ka EU. Nakon dužeg zastoja Bosna i Hercegovina na reformskom putu. Predsjedavajući vijeća ministara Deniš Zvizdić.
On daje jednu sveukupnu pozitivnu ocjenu reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i ono što je najvažnije još jednom jasno potvrđuje evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine.
Njemački privrednici zaključili da na sreću bosansko-hercegovačka privreda ide ispred politike. Slovenija najavila pooštravanje mjera za izbjeglice uključujući ogradu. Premijer Miro Cerar.
Na dan bomo sprijemali toliko.
Na dan ćemo primati onoliko migranata koliko možemo kratko zbrinuti i pustiti da krenu dalje svojim putem prema Austriji i moguće Njemačkoj.
Predstavljamo vam Stašu Zajović, aktivistkinju za ljudska prava, koja kao i 90-ih i danas je u prvim redovima za pomoć izbjegličkom talasu na Balkanu. Đaci pješarci iz okoline Zvornika, nakon priče na TV Libertiju, u školu idu kombijem koji je donirala bosansko-hercegovačka dijaspora.
Nisam se umorio, nisam rano ustao, hvala koji su poslali ovaj kombi.
Pažnju crnogorske javnosti pobudila statistika, po kojoj su 120.000 ljudi iznad 20. godine života samci. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je ponovo na reformskom putu zahvaljujući inicijativi Evropske unije iz decembra prošle godine koja je dovela do stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rekao je u Evropskom parlamentu danas Johannes Hahn, komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavljajući izvještaj o napretku. Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačke vlasti ne kriju zadovoljstvo pozitivnim izvještajem kojeg je Evropska komisija dala za Bosnu i Hercegovinu. To ne čudi ako se u obzir uzmije činjenica da su evropske institucije u posljednjih nekoliko godina kritikovale ovdašnje institucije jer nisu provodile reformske zakone. O današnjem izvještaju Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kaže.
Izvještaj o spremnosti Bosne i Hercegovine je izuzetno pozitivan za Bosnu i Hercegovinu. On daje jednu sveukupnu pozitivnu ocjenu reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i ono što je najvažnije još jednom jasno potvrđuje evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i ono što je jako važno vraća povjerenje naših evropskih partnera u našu potpunu opredijeljenost i kredibilnost u izvršavanju naših obaveza na daljem putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Usvajanje reformske agende, pokretanje reformi u oblasti vladavine prava, sektoru transporta, unapređenje poslovnog okruženja te regionalna saradnja samo su neki od pozitivnih ocjena koje Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije. No da ima još posla do kandidatskog statusa zemlje i njenog konačnog članstva u Evropsku uniju, potvrđuje i Branislav Borenović, predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Republike Srpske.
Čeka nas toliko ozbiljan posao da mnogi nisu ni svjesni koliko će trebati truda, vremena, ozbiljnih zahvata kada je pitanje prvenstva ekonomija.
Uprkos riječima hvale koje dolaze iz Evropske komisije, analitičari ocjenjuju kako se u praksi napredak ne vidi. Srećko Latal, direktor Udruženja za društvena dešavanja SOS, upozorava na opasnost iskrivljene slike koja dolazi iz Brisela.
Ovo i ovako uljepšavanje po svaku cijenu situacije u zemlji koja se nikako ne slaže sa opštom ocjenom građana Bosne i Hercegovine koji su sve više i više frustrirani i sve više i više u strahu od izuzetno loše ekonomske, socijalne, političke pa i bezbjedonosne situacije ne služi ničemu dobrom ni Bosni i Hercegovini ni Evropskoj uniji.
No ovdašnje vlasti, za razliku od analitičara, se ne slažu sa ovakvom ocjenom. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić već vidi napredak u skoro svim oblastima, a najavljuje da je građanima već bolje zbog svega i da će im još bolje biti u narednom periodu.
Povećana je industrijska proizvodnja za 2,2%, povećan je nivo zaposlenosti za 1,8% ili će u konačnici na kraju ove godine broj novouposlenih u Bosni i Hercegovini biti između 13 i 15 hiljada.
Ako je vjerovati prvom čovjeku BH vlade, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela cvati, ali to još uvijek ovdašnji građani niti znaju, niti osjete na kućnim budžetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ocjene o napretku Srbije u približavanju Evropskoj uniji su pozitivne, pa se očekuje da Srbija do kraja godine otvori prva pregovaračka poglavlja. To je u Briselu, predstavljajući izvještaj o kandidatima i potencijalnim kandidatima, potvrdio Johannes Hahn, komesar za susjedsku politiku. Pozitivne ocjene Srbije je dobila za ekonomsku reformu, napredak u dijalogu sa Kosovom, saradnju sa susjedima, odnos prema izbjeglicama. I dalje se očekuju pomaci u oblasti slobode izražavanja, vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i usklađivanju spoljne politike sa Evropskom unijom. Reakcije slušate od Branke Mihajlović.
Premijer Aleksandar Vučić zadovoljan je izvještajem Evropske komisije koji je primio od šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta, nakon čega je na preskonferenciji novinarima rekao da su ocjene u 33 od 34 poglavlja konstatovan napredak.
Srbija je ostvarila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji, iako pogledate rezultate i ocjene za sve zemlje u regionu, Srbija ima čime da se pohvali, možda nešto više od ostalih. Ono što je za nas interesantno, to je da u ključnim sferama društvenog života, posebno u ekonomiji, Evropska komisija je našla brojne dobre rezultate i veliki napredak koji je postignut. Također u regionalnim odnosima uvažila ogromne napore koje Republika Srbija uložila u prethodnom periodu da se sačuva stabilnost, da se unapredi prijateljstvo sa okolnim narodima.
Što se primedbe tiče o medijskim slobodama, premijer je uzvratio da je Brisel jednako, možda i više odgovoran, imajući u vidu medije koje finansira. Šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta, koji je predstavio na odvojenoj preskonferenciji osnovne ocjene iz godišnjeg izvještaja, novinari su pitali kako tumači to što nema napretka u slobodi medija.
Ne bih se složio da u izvještaju stoji da nema napretka. Navode se sugestije za unapređivanje medijskog zakonodavstva. Prošle godine smo mogli da informišemo da je medijsko zakonodavstvo usvojeno, a u posljednjih 12 mjeseci implementacija te regulative je započela. Ali nije primijenjeno u potpunosti, naravno.
It hasn't been completed, of course.
Srbija je napravila napredak u usklađivanju spoljne politike sa Evropskom unijom. Od 40 deklaracija i saopštenja podržala je 24, što je 65%, za 3% više nego prethodne godine. Od Srbije se očekuje da i dalje to čini, precizirao je Davenport.
Situacija je takva da se održava kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da usklade svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa politikom EU do trenutka prijema.
By the time of accession.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usvajanje ustavnih promjena koje vode ka formiranju specijalnog suda za ratne zločine te briselski sporazumi sa Srbijom u vezi energetike, telekoma, mosta u Mitrovici i zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu označeni su kao važan napredak Kosova u izvještaju Evropske komisije. Dodaje se da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije prekretnica na putu ka evropskoj budućnosti. Amra Zajneli.
U svom izvještaju Evropska komisija međutim upozorava da se hitno treba rešiti nastala situacija nakon, kako piše, nasilne opstrukcije članova opozicije unutar Skupštine Kosova koja je uticala na funkcionisanje te institucije. Pored toga, mnoge nezavisne institucije i regulatorne agencije su nefunkcionalne, te stoga Skupština hitno treba da omogući njihovo funkcionisanje. Vlada Kosova je povećala fokus na reforme javne uprave, ostvarivši napredak u zakonskom i strateškom okviru, ali odgovornost i efikasnost treba da se unapredi. Iako je usvojeno značajno zakonodavstvo u oblasti vladavine prava, pravosudnom sistemu i dalje nedostaju odgovornosti i resursi i sistem je sklon političkom uplitanju, navodi se u izveštaju. Organizovani kriminal i dalje je važno pitanje na kojem treba da se radi, dok javni emitar nastavlja da bude podležan političkom pritisku. Dijalog sa Srbijom i dalje prioritet za Kosovo. Što se ekonomske situacije tiče, nizak nivo učešća radne snage zajedno sa visokom stopom nezaposlenosti ometaju ekonomski razvoj, dok političko uplitanje u ekonomiji treba se reducirati. Kosovski stručnjak za evropske integracije Šenol Muharemi u izjavi za naš program ističe da dok izveštaj navodi pojedine napretke za Kosovo, on je veoma nepovoljan, a što se interesa Kosovara tiče.
Prašujete čoštjet krosore će napravo kupovim se sjajna ekonomija, vedrecija.
To zato što su nalazi pojedini pitanja koja nas preokupiraju, kao što su ekonomija i pravosuđe, veoma kritični. I dodaje se da se Kosovo u tim oblastima nalazi u ranoj fazi, da su potrebne mnoge reforme za poboljšanje situacije. Dakle, radi se o jednoj kombinaciji koja je dobra za Evropsku uniju i Kosovo, a koja je loša za građane i biznise Kosova zbog izazova u ekonomiji. Jer, kako se ističe, Kosovo nema funkcionalno pravosuđe i zemlja treba da pređe sa strategije i zakonodavstva na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potrebni su konkretni rezultati, a kako bi se evropski standardi sproveli, zaključuje Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Crna Gora je otvorila 8 poglavlja i napredovala u pregovorima, posebno kad je riječ o vladavini prava i jačanju zakonodavnog okvira. Ponovo je međutim ukazano na ograničeni napredak u borbi protiv korupcije. Poručeno je da će oči Brisela biti uperene u primjenu zakona, posebno onih iz borbe protiv korupcije. Petar Komnenić.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, u izvještaju se navodi da je Crna Gora dostigla određeni nivo spremnosti, ali da je bilans rezultata, naročito u slučajevima korupcije na visokom nivou, i dalje ograničen. Teja Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava smatra da izvještaj pokazuje da se atmosfera zahuktava.
Da se sve intenzivnije očekuju rezultati u primjeni zakona i utvrđivanju odgovornosti. Opšta ocena je da je Crna Gora donekle osrednje spremna za integraciju u Evropsku uniju, i to prvenstveno zato što je opšte posmatrano donela zakone kojima je prihvatila evropske standarde i osnovala je potrebne institucije. Međutim, sad se očekuje da se ti zakoni primene, to su zakoni koji uređuju izbore, pravosuđe, državnu upravu, očekuju se rezultati posebno u oblasti utvrđivanja odgovornosti i oni koji su zaposleni u državnoj upravi, u pravosuđu itd. Traži se delotvorno kažnjavanje za korupciju na najvišem nivou, za kršenje ljudskih prava, za torturu, napade na novinare za ratne zločine. Traži se da Crna Gora u narednom periodu uverljivo pokaže da će se u državnoj upravi i pravosuđu napredovati samo prema zaslugama i da će se dosledno utvrđivati odgovornost za propuste. Po meni je primjena zakona i pokazivanje da Crna Gora ima institucije koje su spremne i sposobne da utvrde odgovornost za kršenje zakona ključno da bi u ovoj, odnosno narednoj godini, Crna Gora napredovala dalje u Evropsku uniju. Mislim da to ovaj izveštaj nedvosmisleno poručuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Afera prisluškivanje u Makedoniji ukazala je na političku korupciju i političko uplitanje u institucije sistema na štetu zemlje. Rasvjetljavanje afere je među prioritetima, naglašeno je u izvještaju, Blagoja Kuzmanovski podsjeća.
Komisija je spremna da nastavi preporuku o otvaranju pristupnih pregovora za Makedoniju, ali to će biti uslovljeno sa nastavljanjem sprovođenja političkog dogovora iz juna i jula i održivim napretkom u sprovođenju hitnih reformskih prioriteta. Pitanje će biti ponovo razgledano posle izbora idućeg proleća, rekao je eurokomesar Johannes Hahn. On je naglasio da je relativno visoki stepen usaglašenosti makedonskog zakonodavstva sa evropskim, ali da je prisluškivanje pokazalo da ima korupcije i mešanja politike u institucijama, što je činilo veliku štetu političkom sistemu u zemlji. U delu koji je imenovan kao politički kriterijumi u izveštaju o Makedoniji se navodi da je presretnuta komunikacija u kojoj su očigledno uključeni i visoki vladini funkcioneri daje na znanje da ima korupcije, narušavanja fundamentalnih prava, mešanja u sudsku nezavisnost, u slobodu medija, u izbore. U izveštaju se dodaje da vlasti sada trebaju pokazati pravu političku volju da bi osigurali kompletnu nezavisnost sudske vlasti, uključujući i omogućavanje da novo naimenovana specijalna tužiteljica nesmetano radi u istrazi prisluškivanih materijala i njihovog sadržaja. U 80 stranica u kojima briselska administracija skenira stanje u Makedoniji, pominju se i događaje iz maja u Kumanovu, kada je u oružanom sukobu poginulo 8 policajaca i 10 članova naoružane grupe. O tome se piše da još uvijek nije kompletno istraženo, te da su se svi politički lideri saglasili da taj incident ne treba gledati kao međuetnički. Međuetnička situacija ostaje krhka. Pregled Ohridskog okvirnog dogovora iz 2001. godine treba biti kompletiran. To je osnovno da bi se preduzele dalje mere za stvaranje poverenja između etničkih zajednica, naglasio je Han. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Detaljnije sadržaje izvještaja Europskog komesara Johannesa Hana i reakciji svih država potražite na našoj web stranici, gdje su glavni pomaci, a koje su ključne zamjerke balkanskim državama u izvještaju Europske unije. Pogledajte i na našoj infografici na web adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u Sarajevu su privrednici, predstavnici vlasti Europske unije razgovarali o tome koliko je zemlja zaista spremna za ulazak u EU, što bi trebalo napraviti kako bi se privatni sektor uključio u proces približavanja europskoj, prije svega ekonomskoj porodici. Njemački privrednici zaključili da na svu sreću privreda Bosne i Hercegovine ide ispred politike. Mirna Sadiković.
Direktor predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini Gunter Neubert kaže kako Hrvatska, koja je postala članica Europske unije, može biti dobar primjer Bosni i Hercegovini kako propise prilagoditi europskim.
Posebno bitno za BiH je smanjenje birokratije, uspostava pravne države i smanjenje korupcije, bez toga nema rezultata.
Predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujđa podsjeća da su direktne strane investicije u Bosni i Hercegovini u posljednjih 6-7 godina u stalnom padu zbog nestabilne političke i ekonomske situacije u zemlji.
Jednostavno je predug period od 180 dana koliko vam danas u Bosni i Hercegovini treba da dobijete bilo koju dozvolu. To je ono zaista što je predugačko, treba vam za otvaranje kompanije 17 papira, procedura i 45 dana, a na primjer u Makedoniji se to rješava za 2 dana sa 2 papira. Osim toga, investitori, strani domaći investitori traže harmoniziran propis na teritoriju cijele zemlje, traže poreznu predvidivost za period od 3-5 godina. Isto tako tražimo da ljudi koji rade u javnom sektoru budu plaćeni i valorizirani po učinku. Želimo graditi sustav znanja, a ne sustav poznanstva.
Vijeće stranih investitora je prije 3 godine izdalo bijelu knjigu sa jasno postavljenim smjernicama šta treba uraditi da se poboljša poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini i usvoje europski propisi. No za 3 godine malo toga je urađeno, kaže Mujđa.
Mi smo trenutno u fazi pripreme novog izdanja Bijele knjige gdje ćemo napraviti jednu evaluaciju onoga što je urađeno u prethodnom periodu. Međutim, želim reći da dinamika kojom se odvijaju te promjene, dinamika kojim se radi implementacija preporuka iz Bijele knjige nije na zadovoljavajućem nivou. I mi očekujemo da se, pogotovo sada kada znamo sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, kada su svi opredjeljeni da implementiraju agendu koju su i sami usvojili, mi zaista očekujemo da će politika pronaći način kako da krene u odlučnije i hrabrije reforme. To je ono što mi kao privrednici zaista očekujemo.
Bosni i Hercegovini na evropskom putu mogu pomoći i susjedi, naročito Hrvatska svojim primjerom. Bivši predsjednik te zemlje Stjepan Mesić vjeruje da će Hrvatska, bez obzira na izazove sa kojima se suočava, od izbora do velikog broja izbjeglica koji svakodnevno kroz nju prolaze, svoje iskustvo na evropskom putu prenijeti i susjedima.
Bez obzira kakva vlast bila u Hrvatskoj, ona mora svojim susjedima pomoći da uđu u Europsku uniju, jer to je jedan milenijski poduhvat koji mora uspjeti, koji mora ova generacija napraviti. Prema tome, bez obzira tko bio u Hrvatskoj, pomagat će Bosni i Hercegovini i svim drugima sa jugoistoka Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon televizijskog priloga u magazinu TV Liberty, mnogi ljudi diljem svijeta odlučili su pomoći mališanima iz Potočana kod Zvornika koji su svakodnevno pješačili 7 km do škole. Djeca tako više neće pješačiti, nego će u školu novim kombijem koji su donirali Bosanci i Hercegovci iz inozemstva.
Nisam se umorio, nisam rano ustao, hvala koji su poslali ovaj kombi.
Video priču radosnih mališana iz Potočana možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slovenija u očekivanju novog talasa izbjeglica kreće sa postavljanjem ograde na granici prema Hrvatskoj, najavio je slovenski premijer Miro Cerar. Vozovi sa izbjeglicama iz Hrvatske i dalje će slobodno ulaziti, hrvatski građani mogu biti mirni jer je vlada spremna reagovati na svaku situaciju, poručeno je iz hrvatske vlade. Enis Zebić.
30.000 izbjeglica približava se Slovenija, kako stižu informacije da će Austrija i Njemačka smanjiti dopušteni ulazak izbjeglica na 6.000 dnevno. Kako bi se izbjeglo humanitarnu katastrofu, Slovenija će na određene dijelove granice postaviti tehničke zapreke, odnosno ogradu. Najavio je slovenski premijer Miro Cerar na izvanrednoj konferenciji za novinare danas u Ljubljani. Radi se o standardnim mjerama za koje su naša vojska, policija i logistika osposobljene, postavljanje tehničkih sredstava na određenim dijelovima granice kako bi se mogući raspršeni ulazak migranata usmjeravao na službene granične prijelaze prema Sloveniji. On je naglasio da zbog sigurnosnih razloga ne može reći gdje će zapreke biti postavljene, niti u kojoj duljini. Slovenski mediji navode kako je slovenska vlada od Mađarske kupila 125 km žice. Postavljanje zapreka ne znači zatvaranje granice prema Hrvatskoj, naglasio je slovenski premijer. Vlakovi sa izbjeglicama iz smjera Hrvatske i dalje će moći ulaziti u Sloveniju, ali Slovenija je najmanja zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti i ima ograničene kapacitete za prihvat migranata. Na dan ćemo primati onoliko migranata koliko možemo kratko zbrinuti i pustiti da krenu dalje svojim putem prema Austriji i moguće Njemačkoj. Ako se nekog dana u Sloveniji zadrži veći broj migranata, bitno je to da je omogućen protok, jer Slovenija ima ograničene kapacitete za prihvat migranata u kojima se u jednom danu može za njih pobrinuti. Cerar je kazao kako je o postavljanju ograde na granici razgovarao s hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem. Složili smo se da bi postavljanje tehničkih zapreka, odnosno ograda, trebala biti poruka široj javnosti i drugim državama da se sa šengenskom granicom misli ozbiljno. Kolega Milanović kazuje kako će uzeti u obzir sve te moje informacije i tu je razgovor završen. Nije bilo nikakvih spornih pitanja. Obojica razumijemo situaciju. Smirujućim priopćenjem o razgovoru premijera Cerara i Milanovića oglasila se i hrvatska vlada. Predsjednici vlada dogovorili su nastavak suradnje dviju država na prihvatu i protoku migranata i izbjeglica. Vlada Republike Hrvatske poduzet će sve potrebne mjere da zaštiti hrvatske državne interese. Građani Republike Hrvatske mogu biti mirni jer je vlada spremna reagirati na svaku situaciju, stoji u priopćenju hrvatske vlade. Slovenska ministrica unutarnjih poslova Vesna Đerke-Žnidar kazala je kako očekuje pojačani angažman Austrije i Njemačke kako bi se došlo do zajedničkih mjera u zaštiti šengenske granice. A te bi mjere u sljedećoj fazi prouzročile domino efekt kako bi se Hrvatska na taj način počela ponašati prema Srbiji, Srbija prema Makedoniji itd. kako bi došli do izvora i dugoročnog rješenja problema koji je u Grčkoj i da se na cijeloj trasi od Grčke prema gore problem počne konstruktivno rješavati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Izbjeglička kriza koje svjedočimo mnoge je podsjetila na onu iz 90-ih, naročito na kolone izbjeglih u akciji Oluja 95. godine. Tada, baš kao i danas, ljudima koji bježe od rata ruku su pružili aktivisti, humanitarci, volonteri, naročito onda kada su im države i zvanične organizacije okretale leđa. Stašu Zajović i Žena u crnom i ostale aktivistkinje i aktiviste te mirovne organizacije danas često možete vidjeti u parku kod beogradske autobuske stanice, na graničnim prijelazima ili u prihvatnim centrima za izbjegle, baš kao i prije nešto više od dvije decenije. Ognjen Zorić.
Stašu Zajović zatičemo kako sa ostalim aktivistkinjama i aktivistima mirovne organizacije Žene u crnom priprema još jednu akciju solidarnosti sa izbjeglicama koje je beg od rata privremeno doveo u Srbiju. Na ekranu kompjutera vrte se fotografije. Na njima su muškarci, žene i deca različitog uzrasta, uslikani u jednom od beogradskih parkova. Fotografije su i na stolu. Digitalne fotografije stare su nekoliko dana, one poslagane po stolu, izrađene u fotolaboratoriji oko 20 godina. Kao i ljudi koji su bežali 90-ih i onima koji danas beže iz Sirije, Afganistana i Iraka, najviše nedostaje ono što su iza sebe ostavili. Ipak jedna razlika je primetna, kaže Staša Zajović.
Ovdje su dolazili ljudi iz bivše Jugoslavije i njihova osnovna želja je bila želja da se vrate. Evo, to je prvo, da se želja za povratkom je bila osnovna i ovdje jedna ogromna čežnja i nostalgija za rodnim krajem. Sirijske izbjeglice, koje poznajemo, muškarci i žene, znaju da će se teško vratiti. Ja mislim da je razmjer razaranja u Siriji, mislim i progona i svih vrsta intervencija učinila da ti ljudi nekako se za sad, za dugi period oproste od toga.
Izbjeglicama koje je rat u Srbiju dovodio ratnih 90-ih je uz materijalnu pomoć najviše trebala uteha, seća se Staša Zajović. Sudeći po slici iz Beogradskog parka na kojoj grli uplakanu staricu iz Sirije, preko potrebna je i danas. Ipak, kaže nam da izbjeglice najviše traži informacije o tome kako da dođu do granice.
Stop
Na ekranu kompjutera kreće video nedavne akcije u jednom od beogradskih parkova. Izbeglice i aktivisti zajedno crtaju, plešu i pevaju "Zaustavite rat". To je, uz reč solidarnost, i glavna poruka koja dominira.
Mislim da je ta dimenzija važnija u komunikaciji i naravno da su jako otvoreni za svaku kontakt. Vrlo lako je organizujemo neke umetničke aktivnosti sa njima, rekreativne, ples, muzika, crtanje. Tu učestvujem i aktivistkinje, učestvuju i umetnici.
Ponovo se vraćamo fotografijama koje su izložene na stolu. Među njima je i jedan pamflet, već požuteo od godina. Uz simbol žena u crnom napisano je "Oluja nad Krajinom 1995.
To je stvarno jedan najstrašniji naš odlazak, čiji smo čuli naš odlazak na granicu, je bio jedan tako šok.
Nakon akcije "Oluja" hrvatske vojske, iz Hrvatske ka Srbiji krenulo, prema nezvaničnim procenama, oko 250.000 ljudi. Događaj se smatrao najvećom izbjegličkom krizom posle Drugog svjetskog rata. Staša se seća strašnih scena, reki uplašenih ljudi, ali pamti i tretman koji su doživjeli kada su ušli u Srbiju, na primjer zabrane da idu ka Beogradu.
Ali ono što je bilo najstravičnije, mislim, i što je bilo i 93. 94. 95. jeste prisilna mobilizacija izbjeglica po izbjegličkim kampovima. To je bilo najbrutalnije 95. godine. Mi smo to vidjeli i o tome pisali, jer smo nakon toga izbjegličke centre posjećivali u Azinji, Smederevskoj Palanci, po centralnoj Srbiji.
I mnogi muškarci iz Sirije koji preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Nemačke pokušavaju da se domognu mira i bezbednosti, dodaje Staša Zajević, odbili su da učestvuju u ratu.
Iz svih razgovora koji imamo sa njima, oni ne žele da budu topovsko meso i da budu psi rata, to nisu hteli ni krajiški.
I tada i danas, kaže nam Staša, zvanična Evropa okretala je glavu. Ono što je važno, dodaje, jeste međunarodna solidarnost takozvane Evrope društvenih pokreta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pažnju crnogorske javnosti pobudio je statistički podatak da oko 120.000 stanovnika starijih od 20 godina nije u bračnoj zajednici. Kažu da posebno zabrinjava činjenica da 56.800 starijih od 30 godina nije pronašlo životnog saputnika. Da li su ove brojke posljedica emancipacije i savremenih trendova života ili su životni izbori posljedica i drugih razloga poput ekonomskih, Lela Šćepanović pitala je neke od takozvanih samaca u Crnoj Gori.
Kako Ranko objašnjava zašto se, iako je u 40. godini života, nije oženio.
Pa znate kako, ima i ekonomske prirode i jednostavno čovjek nema ni svoj smještaj, svoj neku sigurnost, platu, nema jednostavno. Ma što da se osloni? Mlađi se jednostavno lakše odlučio za to, jer ne razmišlja i o nekim stvarima. Pa onda se dešava posle par mjeseci razvodi, svađe.
Kada stomak zasvira, ljubav prestaje.
Tačno, otprilike tako, mora da utiče na sve to. Stanovanje s roditeljima, mora da utiče, mora.
A kako odgovarate na onu, oženi se ti, dobi dijete, pa svako se podigne?
Znate kako, izreka, ali jednostavno bi sutra došlo da moram bukvalno od majke da tražim da to dijete prehrani, to jednostavno.
Tušica je fakultetski obrazovana i karijerno ostvarena žena u srednjim 50. godinama koja se nije udala i nema djece.
Pa lično nemam ništa protiv braka kao institucije, čak što više. Splet životnih okolnosti me doveo u ovu situaciju. Jedno vrijeme sam zaista željela da budem sama i nisam dalje razmišljala o braku. Po karijere, možda jedne napuštene ljubavi koja je ostavila nekog traga, pečat u mom životu, da nisam prosto mogla da imam nekog drugog muškarca. Međutim, sada kada osjećam tu neku usamljenost, pa i voljela bih da imam nekog finog muškarca pored sebe, međutim, već duže vrijeme, apsolutno mi se niko ne odvara.
Veljko je, kako sam kaže, uveliko u 6. deceniji života i više od 20 godina je razveden. Ima odraslo dijete i za razliku od Dušice i Ranka, to što je samac je, kako objašnjava, njegov svjestan izbor, a ne sticaj životnih okolnosti. Biti sam, kako kaže Veljko, ne znači i biti usamljen.
Smatram brak prevazeđenu kategoriju, mislim, nisam samac, ima drugih aranžmana, izuzimajući brak. Ako si sam na kraju, to ne znači da si nesrećan, jel? Ako je neko izbor, njemu je super, a kažete, ako je rešenje za sve brak, mislim, to je za mene glupalo. Veza je bitna, bitna je ljubav da postoji između dvoje ljudi, da postoji ljubav, ako postoji ljubavi, to traje, da se prekine, onda si neki san ili nije san, pa druga veza, pa treća, pa peta. Brak, nikako rešenje nije za to. Onda bi, ako bi se svi povezali, bi bilo super. Pa nema veze sa srećom, sa zadovoljstvom, sa...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje za koji trenutak slijede dokumenti Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno vam na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. Sve je spremno za ekonomsko-poslovni forum u Srebrenici. Prije 30 godina jednoj od pet najrazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji predsjednik opštine Selt Džamić se prisjeća.
Tako da je onda bilo u moje vrijeme 9600 zaposlenih radnika. Banja Guber je dobro radila, bilo je do 60.000 noćenja. Mi smo imali fabriku namještaja, imali smo fabriku stolica, masiva.
Čućete zašto je farmerski život privukao dvojicu mladića nakon univerzitetske diplome. 28-godišnji Zvonimir Tuka.
Kad usto odrasteš i kad nije da ne znaš zadrugu, ali nekako cijeli život usto nekako ti dođe toliko usput. Naučio si to raditi, radio prije i nastavio samo raditi. Pomalo se proširuje dok kupuješ mašine, proširuješ asortiman proizvoda.
Privatizacija lokalnih medija u Srbiji za posljedicu ima i veliki broj novinara koji ostaju bez socijalnog programa. Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije.
Ministarstvo rada nepravedno za pet medija nije prihvatilo socijalni program bez obrazloženja na koje oni mogu da se žale.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa predstavili smo humanije lice Balkana. A predstavu Čedomir Ilić po tekstu malo poznatog književnika Milutina Uskokovića za Užičko pozorište režira Zlatko Sviben, reditelj Zagreba. O inspiraciji kaže:
poziv dobio, onda sam uzeo, tražio roman u Zagrebu i neću reći da sam uskočio Uskokovića, ali je, ako je glavni lik koji ima dosta autobiografskog se ubija, to je neka priča koja me dirnula.
Ostanite se nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srebrenici se obavljaju posljednje pripreme za održavanje prve investicijsko-razvojne konferencije. Očekuje se dolazak oko 300 zvanica iz regije i međunarodne zajednice. Kako javlja Sadik Salimović, u fokusu su projekti za ekonomski oporavak Srebrenice i vraćanje na nivo od prije 30 godina. Danas simbol genocida i zločina Srebrenica je bila među pet najrazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini.
80. godina prošlog vijeka Srebrenica je važila za izuzetno razvijen grad. Koristili su se prirodni resursi, mineralne vode, ruda i šume i na bazi toga svako ko je htio raditi imao je zaposlenje. O tom vremenu priča Sead Đanić, tadašnji predsjednik opštine Srebrenica.
Na bazi tih prirodnih resursa ova opština i se razvija. Tako da je onda bilo u moje vrijeme 9600 zaposlenih radnika. Banja Guber je dobro radila, bilo je do 60.000 noćenja. Mi smo imali fabriku namještaja, imali smo fabriku stolica, masiva. Tako da zapošljavalo je i to šumarstvo zapošljavanje od 1200 do 1000 radnika.
Sutra se ovdje očekuje dolazak visokih zvaničnika, ali i potencijalnih investitora. Čazim Salimović, jedan od organizatora konferencije.
Poslali smo pozivnica oko 350. Računamo da će učesnika konferencije biti i možda i stotinu više, toliki je interes. Da imamo duplo veću salu i da imamo dva dana još dužu konferenciju, imali bi projekata koje bi mogli prezentirati i imali bi toliko učesnika.
Građani s pravom očekuju mnogo od ovog skupa.
Očekujem da se pokaže da Srebrenica ima potencijale za buduće investiranje.
Srebrenci su najpotrebnija radna mjesta, što znači da treba pokrenuti sva preduzeća koja su prije rata radila i djelovala na ovom području.
Što ja mislim da bi trebalo potencirati na tome jeste zdrava hrana sa ovih prostora.
Prvi čovjek opštine, Čamil Duraković, očekuje realizaciju nekoliko ključnih projekata.
Nama bi konferencija bila uspješna kada bismo projekat Guber Banje uspjeli deblokirati, da se to konačno privede kraju i stavi u funkciju, i potopljeno zemljište hidroelektrane Peruča. To su dvije najključnije stvari koje imaju velike izglede da se riješi.
Čazim Salimović je također optimista.
A cilj nam je da postignemo ono što smo imali prije rata, da budemo jedna od vodećih opština u privrednom razvoju u Bosni i Hercegovini.
Između ostalih, sutra će ovdje biti i premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Sada je zvanično da će posebno premijer Srbije, koji ima neugodnost ovdje u julu ove godine, ponovo u srijedu položiti cvijeće na memorijalnom centru, što će učiniti većina delegacija koje dolaze, što je simbolički zaista velika stvar za nas, a nakon toga da se pristupi u ovom radnom dijelu konferencije gdje će se riječ pretakati u djela.
Uporedo sa završnim organizacionim pripremama vode se aktivnosti na bezbjedonosnom aspektu. Već danas ovdje je primjetan znatan broj policijskog osoblja, a naredna dva dana bit će povećane mjere sigurnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dok Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju brojni mladi, ima i onih koji su odlučili ostati. Posao im nije dao niko, nego su sami zasukali rukave i otvorili vlastite biznise. Donosimo priču o dva mlada čovjeka iz Svojnice u srednjoj Bosni koji se bave poljoprivredom. Kako kaže Ivan Katavić, proizvode i prerađuju voće, a najunosniji biznis im je proizvodnja čuvenog fojničkog krompira.
Jutro je 7 sati. Na fojničkim oranicama vadi se krompir koji je već odavno poznat po svojoj kvaliteti. 28-godišnji Zvonimir Tuka ovim poslom počeo se baviti prije nekoliko godina, zadovoljan je ovogodišnjim urodom.
Ove godine je s krompirom dobro prošlo, godina je, hvala Bogu kako je bila, dobro sve prošlo. Krompira planiram ove godine oko 120 tona da ćemo imati, a većinu prodamo u Sarajevo.
Nakon što je završio studij ekonomije u Sarajevu, Zvonimir nije imao posla. U obiteljskoj kući se uvijek radilo, tako da mu poljoprivreda nije bila nepoznato zanimanje.
Kad usto odrasteš i kad nije da ne znaš zadrugu, ali nekako cijeli život usto, nekako ti dođe toliko usput. Naučio si to raditi, radio prije i nastavio samo raditi. Pomalo se proširuje, dok kupuješ mašine, proširuješ asortiman proizvoda.
Pored krompira, Zvonimir se bavi i proizvodnjom malina. Prve plantaže zasadio je prije nekoliko godina. Ove godine zasadio je i plantažu aronije. Zajedno sa braćom pokrenuo je i proizvodnju povrća u staklenicima. To nije sve. Okušali su se i u seoskom turizmu.
Pored svega što se bavimo poljoprivredom, imamo isto neku malu starinsku kućicu koju smo renovirali i prenamijenili u objekat koji izdajemo za seoski turizam, tako da imamo s vremena na vrijeme neke goste tu u posjeti koji uživaju u domaćoj hrani, obilaze životinje, šetaju po prirodi, voze biciklo i tako.
Fojnica je još jedan od gradova u Bosni i Hercegovini koji svakodnevno napuštaju mladi. O tome ovaj mladi čovjek kaže.
Pa jako mi je žao, svaki dan ostaješ bez prijatelja, neko ode, tako da sad koliko nas ima u Fojnici, malo ne da možeš naprste nabrojati mlade koji su ostale. Prije svega, radi političke situacije kakva jest, nema posla, niko se ne trudi da bi zadržao te mladi u Bosni.
Proizvodnjom fojničkog krompira bavi se i 32-godišnji Admir Omanović. Poljoprivredom se počeo baviti prije 7 godina. Početak je, kaže, bio težak, ali se isplatilo.
Isplatnost ovog posla u početku uvijek se varira oko nule, dok se čovjek usavrši, dok stekne neka znanja, i opet ovisi o čovjeku koliko on želi da uči i da ide naprijed. Tako da sam ja uz dosta edukacija, uz dosta seminara na kojima sam potrošio puno vremena, međutim ne žalim ni jednog trenutka i još uvijek se educiram. Usavršavanje najbitnije, svake godine povećajem svoj plasman i svoje proizvode.
Admir također posjeduje i plantaže malina. Od ovog i drugih vrsta voća proizvodi sokove i džemove.
Ja se izdvajam od konkurencije iz tog razloga što u 80% proizvoda su moje voće i povrće. Tako da sva ta prerađevina je od prvoklasnog voća i povrća. Ja se držim kvaliteta i uspijevam u tome i ide sve bolje i bolje.
Nije pobornik masovnog napuštanja mladih iz zemlje, smatra da je u Bosni i Hercegovini ima perspektive.
Ovdje ima jako puno potencijala, imamo šumske plodove najkvalitetnije, imamo idealnu geografski položaj za turizam. Mislim da ima ovdje dosta bogatstva, samo ga treba iskoristiti i pokrenuti na pravi način.
Iz Svojnice za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Privatizacija medija u Srbiji okončana je 31. oktobra. Sudbina većine medija i zaposlenih u njima još je neizvjesna. Potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa budućim vlasnicima je u toku. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja osporilo je socijalni program za 5 medija. Detalje ima Milena Kuzmanović.
Uz obrazloženje Ministarstva za rad i socijalna pitanja da nije ispoštovana procedura i da se zakasnilo, bez socijalnog programa ostalo je 23 zaposlena u javno-informativnom centru Kula, Nedeljniku Pančevac, Radio Valjevu, RTV-u Inđija i RTV-u Kruševac. Direktor Radio Valjeva Predrag Bućina tvrdi da još uvek nije potpisan kupoprodajni ugovor sa novim vlasnikom i da nije bilo kašnjenja.
Mi smo u zakonskom roku podneli potrebnu dokumentaciju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. To je bilo 22. septembra i odgovor smo dobili tek 20. oktobra, kada nam je zatražena i dopuna dokumentacije, a koja se odnosi na dostavljanje mišljenja Agencije za privatizaciju, što smo mi učinili i već 23. oktobra smo isto dostavili. Međutim, u međuvremenu, posle 10 dana mi dobijamo odgovor da naš zahtev nije dat kao predlog ministru za rešavanje viška zaposlenih u našoj kući, smatrajući da je mišljenje koje je dostavila Agencija za privatizaciju negativno, a u istom stoji da mišljenje Agencije za privatizaciju nije obavezujuće s obzirom da ne postoji zakonski rok za podnošenje prijava.
Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije nakon uvida u dokumentaciju tvrdi da su novinari u pravu i da država u ovoj situaciji ne stoji iza svojih odredbi.
Ministarstvo rada nepravedno za 5 medija nije prihvatilo socijalni program bez obrazloženja na koje oni mogu da se žale. Ali da zlo bude veće, medijima se ne šalje ni jedno rešenje na koje mogli da se žale, nego im se šalje odgovor koji je netačan, a svodi se na to da su zahtevi prispjeli posle javne prodaje.
U NUNS-u kažu da će se uključiti u rešavanje ovog problema. Dragan Janjić, potpredsjednika NUNS-a, ovako gleda na ceo slučaj.
Vlada je najprije rekla da će dakle biti otpremnina, ali izgleda da tu nešto ne funkcioniše između onih koji kupuju medije i vlade, dakle ko treba da plati te otpremnine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U temi sednice Radija Slobodna Evropa predstavili smo humana lica Balkana. Na ovom mjestu smo u reprizi izdvojili.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Jedna od najhumanijih stvari koju čovjek može da uradi je da othrani dijete lišeno roditeljskog staranja. Prihvatiti dijete kao svoje i sa njim zajednički živjeti težak je, ali neophodan i nezaobilazan dio života u SOS dječjem selu. Jedno takvo selo koje je dio velike svjetske organizacije postoji već godinama i u Sarajevu. Njegova najbitnija karika su SOS mame. Žene koje su tokom radnog vijeka u selu othranili i odgojile preko 20 djece. Marija Arnautović u ovoj emisiji donosi priču o jednoj takvoj mami.
Ko je u dušu boja? Šta je ovo? Ja ne znam šta je ovo. Slon, ja. Naga, šta je ovo, ne vidimo ovo, nasrugicu. Nasrugicu.
9. ujutru je jedinin radni dan, već davno je počeo. Vrijeme je da se starijoj djeci u kući pomogne oko zadaće, ali i vrijeme za razgovor o obavezama koje ih čekaju tokom dana.
Ti si svakavala si na knjigu.
Radni dan Evdine Karup traje 24 sata. Od ranog jutra kada ustaje prije najmlađeg u kući, bebe od 11 mjeseci, do spremanja za vrtić onih malo starijih, te za školu onih najstarijih ukućana. Edina je SOS mama i danas podiže i vaspitava 5 mališana različitog uzrasta u SOS dječjem selu u Sarajevu. Njen posao je, kaže, njen život. A u 15 godina koliko je u SOS selu odhranila je 20 djece. Osnovni uslov da neko bude SOS mama je da djeci može pružiti ljubav.
U svojoj porodici sada imam 5 djece u uzrastu od 11 mjeseci, 3 godine, 5 godina, 6,5 i 14,5 godina djeca imaju. A ukupno sam odgojila do sad 15 djece, znači ovih 5, to je ukupno 20 djece. Obzirom da je česta fluktuacija djeci kroz porodicu, znači i moj dan se razlikuje od postave djece u kući. Sad trenutno imam malu djecu i moj ritam počne vrlo rano, beba se vrlo rano budi, on hoće naravno kao i svaka beba da se i poigra i pomazi i da jede i sve. Ja inače volim stvarno bebe i ovo mi je 4. koju gojim, doduše on je u uzrastu kad je najmanji došao od svega 13 dana, nekako i on smatra mene svojom majkom i ja nje kao moje rođeno dijete. Međutim, i druga djeca trebaju otići i u obdanište i trebaju otići u školu i sve. Znači da je jutro počne vrlo, vrlo dinamično.
Edinu najviše raduju rezultati rada koji se najbolje, kaže, vide na djeci koja su otišla iz SOS sela i započela samostalan život.
Ja imam sad uspješne djevojke koje su apsolventi na fakultetu, 3 djevojke. I mislim da je to zaista dobra satisfakcija. I naravno imam redovan kontakt i non stop se viđam, one dolaze, ja odlazim njima, izlazim u grad, vrlo često su mi pri ruci kad mi treba i jednostavno imamo odnos majka kćerka.
Njen stav je jasan, ako se prepusti tuzi zbog toga što se brine o djeci koja su zbog različitih razloga ostala bez roditeljskog staranja, neće biti u stanju da im pomogne. Zbog toga je, kaže Edina, važno da u svakom trenutku bude jaka. Tužna je kao i svaka majka kada je neko od djece bolesno, a na pitanje slušaju li je i da li je stroga mama, odgovara.
Pa ne znam, ja sam stroga, to će djeca procijeniti, mislim da ja sam zadovoljna, zaista, sa svojom djecom i velikom koja su uzrastu puberteta i neke djeca koja su imala 8, 9, 10 godina. Zadovoljna sam zaista, možda sam u nekim stvarima stroga, ali ipak je to za njihovo dobro.
Djeca koja odrastaju u SOS selima od početka znaju da ih ne odgajaju biološke majke. Iako zvuči teško, SOS mame im to objasne čim budu spremni da prihvate takve činjenice.
Evo recimo primjer, ja svoju djevojčicu koju sam dobila od 6 mjeseci već u uzrastu, kad ona uopšte može shvatiti da je se nešto priča, kažem dušom, tebe je rodila tvoja mama, imenujem naravno mamu, a ja sam mama koja te voli. Ti imaš svoju mamu koja te rodila i tako pričom pomalo dijete u stvari shvati, iako je njegova želja mala i da sam ja zaista biološka majka njegova, ona je svjesna i vrlo, vrlo rano saznaju. Znači čim prve spoznaje o bilo čemu mogu imati, znaju i da im ja nisam majka.
Kako to prihvate?
U početku je to, a zašto me ti nisi rodila, što me ona rodila? Mislim, to je normalna reakcija. Normalno, djeca koja dolaze veća znaju i razloge zašto su tu, znaju i ko su im roditelji i šta, ko sam ja i šta sam i ko je moja uloga.
U 2 SOS dječja sela, koliko ih ima u Bosni i Hercegovini, u porodičnom okruženju se brine o djeci bez roditeljskog staranja. Svako dijete koje odrasta na ovom mjestu ima svoju SOS mamu, poput Edine. Prihvatiti dijete kao svoje i s njim zajednički živjeti težak je ali neophodan i nezaobilazan dio života u SOS dječjem selu. Upravo zbog toga su SOS mame osnovna i najbitnija karika u lancu brige o djeci. I SOS mame imaju odmor, no kada odu na 7 ili 10 dana, jedva čekaju da se vrate svojoj djeci.
Pa nekad mi, kad veću pauzu napravim, ne idem, teško mi padne da odem na odmor, zaista. Ali mora se, naravno, i uzeti malo i predaha i zraka i onda, i kad se vrati čovjek odmornije i onda sa strane malo počne pa smatrati i drugačijim očima i neki problem i neku sreću i svašta nešto, mislim, nekad jedva čekam da se fizički odmorim, 7 dana da odem na odmor. Ali uglavnom kad odem stvarno mi djeca nedostaju.
Po završetku osnovne škole djeca iz sela odlaze u SOS kuće za mlade, koje su pedagoškim konceptom i dalje vezane za dječje selo, ali imaju za cilj pripremu za samostalan život. U SOS selu su ponosni na činjenicu da odavde izlazi mnogo uspješnih mladih ljudi koji kada se osamostale nesebično pomažu u razvoju djece koja su lišena roditeljskog staranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na periferiji Podgorice u maloj prizemnoj kući porodice Tomić posjetili smo majku hraniteljku Slavicu i njenog sina Borisa, koji su od ljeto bogatiji za još 2 člana domaćinstva, djevojčicu Kaju i dječaka Nemanju. Porodica Tomić je i pored svih napora koje ulaže država i UNICEF jedna od malobrojnih nesrodničkih hraniteljskih porodica u Crnoj Gori. Majčinstvu i hraniteljstvu kao najljepšoj i najplemenitijoj obavezi okrenula se 56-godišnja Slavica Tomić i u svom domu odgaja brata i sestru iz doma u Bijelom. Priču nam donosi Leva Šćepanović.
Veliko srce, širok osmijeh i ljubav prema djeci motivisali su hraniteljku Slavicu da podiže i vaspitava mališane. Slavica Tomić je vedra i nasmijana majka dvoje odraslo djece i srećna je, kaže, što se nalazi među ljudima koji iskazuju svoju ljubav kroz ljubav prema djeci. Tako je prije 4 mjeseca u domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj vidjela 7-godišnju Katarinu i njenog 4-godišnjeg brata Nemanju i više, kaže, nije imala dilemu. Uz podršku svoje djece odlučila je da narednih godina brine o bratu i sestri, pruži im sigurnost, ljubav i dom koji nijesu imali zbog nesretnog spleta životnih okolnosti. Slavica nam priča ono što zna o mališanima kojima je otvorila vrata svog doma i svog srca.
A s obzirom da su moja djeca velika, a ja inače kući dosta vremena sama, onda me i to motivisalo da ih uzmem, da budem tu s njima, da im pružim makar malo sreće i dom svoj, da budu tu i da ih učinim srećnim.
Kakvi su Katarina i Nemanja?
To su jedna divna djeca koje bih poželjela svakome da ih imaju. Oni su stvarno dobri, vaspitani, fini.
Brat i sestra?
Da, oni su brat i sestra. Nemanja je od 6 mjeseci u domu, sad ima 4,5 godine. Katarina od 3 godine, sad je 7 godina. Učenik je drugog razreda i baš su divni.
Kako je išao taj period adaptacije njihov kad su došli kod vas? Kako vas zovu?
Pa oni mene zovu imenom Slavica ili Slava. Tako su navikli i tako me zovu. A što se tiče adaptacije, odmah su se uklopili, tako da stvarno uopšte nisam imala nekih problema s tim.
Zbog bolesti njihovih bioloških roditelja i loših materijalnih okolnosti, Kaja i Nemanja su godinama živjeli u domu. Danas, kao i većina njihovih vršnjaka, idu u školu i vrtić na rođendane, igraonice, ringe, špile. Priča nam Kaja, 7,5-godišnja djevojčica nemirne crne kose, dok nas ispod naočara radoznalo posmatraju vesele crne oči.
Kajo, pričala si mi da si bila otkad si došla na nekih 5 rođendana, jel tako?
Da.
E, šta ti se tu najviše dopalo?
Dopalo mi se to na njim rođendan, na minin, to je ona mala, i na onaj u grionicu, to mi se dopalo.
Igračke?
One tobogane.
Nemanja se, kaže njegova hraniteljka Slavica, lako uklapa u svako društvo, u komšiluku je već stekao drugare. Dok ne poraste, igraće se sa Kerušom Lorom, objašnjava nam Nemanja, inače vlasnik prelijepih rupica na buckastim obrazima, a onda će, kaže, da trenira košarku. U međuvremenu nam pjeva jednu od pjesama koju je danas naučio u vrtiću. 4,5-godišnji Nemanja.
Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogbe, čuvaj mi jo rep, da ne bude slep, ako bude slep, opat će ti rep.
A šta ti kaže učiteljica u vrtiću kad ti tako lijepo ispjevaš tu pjesmicu?
Bravo. Bravo.
Za razgovor raspoložena Katarina nam priča kako joj je u razredu i opisuje nam svoju učiteljicu Snežanu.
Dobra je?
Da, ona je Sneža. Ona me pitala kako je kod tate i onda sam ja rekla da mi je dobro kod tate i pitala je li tata rekao kako mi je u školi.
A što ti rekla?
Da mi je lijepo i da sam dobila jednu peticu iz matematike sveske.
A jel Slavica bolje pravi kolače ili palačinke?
Kolače bolje pravi.
Kćerka Slavice Tomić, Bojana, koja pored posla i brojnih obaveza svakodnevno izdvaja vrijeme za mališane i majku, uči se, kaže, novim odnosima, jer nikada nije imala sestru.
Nisu obaveze, više želje i uživanje i želje da se pomogne i da se nekako uljepša njihov dan samim tim što ćemo ih povesti da se druže sa drugom djecom, što ćemo ih odvesti u igronicu na ringišpil, ali oni nikada ranije nisu bili dok nisu došli kod nas ni u igronicu, ni na ringišpil, ni na rođendan, tako te neke normalne ili sitne stvari.
Jedina želja hraniteljke Slavice Tomić je da Kaji i Nemanji nadomjesti ono što im je dugo nedostajalo. Roditeljsku ljubav koju ova djeca do sada nijesu osjetila, sigurnost i brigu.
Ako imate volju da nešto radite i nije.
A kako ide sad to? Vi ste srednjovječna žena, doručak, užina, ručak, opet užina, pa večera, pa kupanje, pa...
Pa vjerujte da mi ništa nije teško. Ja sam sad s njima i ja ih smatram mojom djecom i da mi ništa nije teško i da se igram s njima, ne znam kakvih igrica i ne ljuti se čovječ i da slažem kockice i da gledam Crtan i sve, da mi to uopšte nije teško.
A ko je zadužen za pomaganje Kaći oko zadataka, oko škole?
Pa tu smo svi. Tu sam ja, tu je moj sin, tu je moja čerka kad god dođe. A najviši problem je bio, ta djeca su u domu bila, na primjer, zatvorena. Oni ništa nisu znali u spoljnom svijetu. Oni nisu znali šta je krompir, šta je šargarepa, šta je...
Pa šta najviše možda vole da im spremi?
Pa oni najviše vole da jedu palačinke. Vole...
Ja sam pojela pit.
Vole palačinke, vole supicu, vole piletinu, vole... Oni ne biraju, oni vole sve da jedu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice o humanim licima Balkana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavu Čedomir Ilić po tekstu javnosti malo poznatog književnika Milutina Uskokovića za Užičko pozorište režira Zlatko Sviben, reditelj Zagreba. Ove godine u Užicu se obilježava 100 godina od tragične smrti Užičanina Milutina Uskokovića, koji se 1915. krajem oktobra bacio u rijeku Timok. Premijera se očekuje krajem decembra, rekao je reditelj Sviben u Užicu tokom podsjećanja na smrt Uskokovića pred njegovom bistom u centru grada, na mjestu gdje je rođen. Bilješka Novke Ilić.
Navršilo se 100 godina od tragične smrti srpskog književnika Milutina Uskokovića, rođenog u Užicu. Da nije prekinuo život u 31. godini, kažu, bio bi među najvećim srpskim književnicima svih vremena. Njegov roman Čedomir Ilić se dramatizuje, a režiju za istoimenu pozorišnu predstavu radi hrvatski reditelj Zlatko Sviben. Ovo je druga postavka Čedomira Ilića na užičkoj sceni, kaže Nemanja Ranković, umjetnički direktor pozorišta.
Nakon 31. godine, ponovo roman Čedomir Ilić na sceni pozorišta. Naš izbor je pao da režiju ovog puta povjerimo reditelju iz Hrvatske, Zlatku Svibenu.
Kada je dobio poziv, odmah je prihvatio, kaže Zlatko Sviben. Privukla ga je dramatizacija i sama biografija Milutina Uskokovića, melanholika sa glazurom Evropejca, koji, kako su zabeležili kroničari, nije mogao da podnese propast otadžbine i krajem oktobra 1915. bacio se u reku Timok kod Kuršumlije.
Kad sam poziv dobio, onda sam uzeo, tražio roman u Zagrebu i neću reći da sam uskočio Uskokovića, ali je dramatizacija Olga Dimitrijević. Dopala mi se dramatizacija koja na neki način ide između dramskoga i narativnog. Postoji, ajmo kazati, 14 songova, odnosno stihova, pa je to mogućnost isto da bude neka muzičko-scenska izvedba. Ako je glavni lik koji ima dosta autobiografskog se ubija, to je neka priča koja me dirnula.
U rodnom Užicu Uskoković decenijama nije bio prihvaćen. Tek pre 20 godina napravljena je spomen bista i jedan prolaz gdje je živeo dobio je po njemu ime. Užičani danas ne znaju mnogo o Uskokoviću, posebno srednjoškolci.
Znate ko je bio Milutin Uskoković?
Ne.
Užički pisac, pesnik i ove godine se obeležava 100 godišnjica njegove smrti.
Milutin Uskoković, ja mislim da je bio muzičar, pisac iz Užica.
Znamo da ima
pista,
ne znate ko je.
Ne.
Ko je nas ovo zove njegov prolaz?
Da se tu izvrši samoubistvo.
E da, ubio. Bila on kuća, ja tu. Piše onda ima tabu.
Šta je bio on?
E pa ne znam.
A ti znaš li?
Ne.
Ne čudi što srednjoškolci ne znaju ništa o književniku Milutinu Uskokoviću, kaže Ružica Marjanović, profesorka književnosti u gimnaziji.
Zašto bi ljudi znali za Milutina Uskokovića ako ga nema u školskoj lektiri, ako ne postoji ideja ove kulture da čuva sećanje na važna imena?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U ovih pola sata toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Osvrćemo se i na 20. godišnicu Dejtonskog sporazuma. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.